Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkur 4 prill 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçoj. Sot të ditën e dytë me radhë vazhdon vizita e delegacionit të Kongresit Amerikan në Kosovë. Boris Tadić ka deklaruar se e shkurton mandatin e tij presidencial. Mitt Romney fitoi në 3 shtete në votimet republikane për nominim të kandidatit presidencial. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Prishtinë sot për të dytën ditë me radhë po qëndron një delegacion i Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Dje ky delegacion u takua me presidentin e Kosovës Atifete Jahjaga. Në delegacionin amerikan ishin kongresistët David Dreyer, David Price, Jim McDermott, Eric Paulsen dhe Jerry Connolly. Zonja Jahjaga në këtë takim ka shprehur falënderimet e saj dhe të popullit të Kosovës për ndihmën që Shtetet e Bashkuara, administrata e saj, Kongresi dhe populli amerikan i kanë dhënë Kosovës në arritjen e lirisë, thuhet në faqen e presidencës në internet. Antarët e delegacionit të Kongresit të Shteteve të Bashkuara theksuan se vizita e tyre në Kosovë zhvillohet me qëllim të shkëmbimit të përvojave dhe të ekspertizës posaçërisht me kuvendin e Kosovës. Kongresistët amerikanë theksuan se Kosova është një vend që ka kaluar një histori të rëndë, por ka treguar sukses në gjithë këto vitet të fundit. Presidenti Serbisë Boris Tadić ka deklaruar sot se ka vendosur ta shkurtojë mandatin e tij presidencial në mënyrë që të bëhet e mundshme mbajtja e zgjedhjeve të përgjithshme në Serbi më 6 maj. Ai tha se nesër do t'i dërgojë letër kryetares së kuvendit të Serbisë Slavica Djukić Dejanović për qëllimet e tij në mënyrë që të fillojë në veprimet ligjore për sigurimin e procesit të zgjedhor. Zoti Tadić u tha sot gazetarëve se do të kandidohet për zgjedhjet presidenciale dhe se pret fitore. Si pas kushtetutës e Serbis, mandati presidentit mund të shkurtohet nësa ai paraqet të dorëheqje. Kushtetuta po ashtu kërkon që presidenti për dorëheqje e njofton opinionin dhe kryetarin e kuvendit. Prej momentit të dhënjes së dorëheqjes, kompetencat e presidentit i merr kryetari kuvendit e në rastin konkret Slavica Djukić Dejanović. Policia e Francës ka ndërmarrë një seri të re të bastisjeve të dyshuarve islamik, ndërsa raportohet për së paku 10 të arrestuar. Zyrtarët thanë se ndërhyrjet e sotme ndodhen kryesisht në jug dhe juglindjet të Francës, përfshirë edhe qytetin Port de Marseille dhe vendin Rubex afër kufirit me Belgjikën. 30 vetë të arrestuar në bastisjet e ngjashme gjatë javës së kaluar, mbrëm janë akuzuar për vepra terroriste. Kjo goditje kundër islamistëve radikal në Francë po bëhet pas vrasjeve që i ka bërë personi Mohamed Merah në rajonin e Toulouse-it dhe Montaubanit. I inspiruar qartazi nga Al-Qaida, Merah është vrarë nga policia më 22 mars pas së sulmeve në të cilat ai konsiderohet i dyshuar për vrasje të 7 njerëzve, përfshirë edhe fëmijë hebrejë. Ish presidenti Turqisë Kenan Evren sot paraqitet në një gjykat për rolin e tij në grusht të shtetin ushtarak në vitin 1980. 50 njerëz ishin ekzekutuar, gjysmë milioni ishin arrestuar, ndërsa qindra kishin vdekur në burgje dhe shumë të tjerë ishin zhdukur gjatë të 3 viteve të pushtetit ushtarak pas komplotit më 12 shtator të vitit 1980. Tashmë se 30 vjet më vonë, një gjykat në Ankara e fillon dëgjimin për këtë rast kundër Kenan Evrenit, 94 vjeçar, i cili kishte shërbyer si president. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë një kronike nga Prishtina. Partitë opozitare në Kosovë këmbëngulin se nuk do të kthehen në kuvend nëse partitë e koalicionit qeveritar nuk e ndajnë në projekt ligjin për bankat nga pjesa që flet për institucionet mikrofinanciare. As takimi i djeshëm i kryesisë së kuvendit që synon të kthimin e partive opozitare nuk ka dhënë rezultate. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Opozita thot se nuk do të kthehet në kuvend për derisa të mos hiqet nga rendi ditës projekt ligji për bankat dhe institucionet mikrofinanciare. Ishte pikërisht ky ligj që nxorin nga kuvendi opozitën javën e kaluar. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, thot se ky ligj është i dëmshëm, sidomos pjesa që ka të bëjë me institucionet mikrofinanciare. Sipas tij, kjo pjesë mund të përdoret për shpërlarje parash, pasi që nuk dihet se kush janë aksionarët dhe si i tillë është antikushtetues. Beqiri tha se është për keqardhje që miratimi këtyre ligjeve problematike nga qeveria po fshihet pas presioneve ndërkombëtare, të cilat sipas Beqirit nuk ekzistojnë, por po shpiken nga partitë në pushtet.
Asnjëherë, sa ne jemi këtu, nuk ka ndodhur që pas ambasada, po përmendet shpesh ambasada amerikane e tjera, nuk kërkojnë ata diçka të paligjshme. Po këta, qeveria i bën gjonat e paligjshme e tentojnë më thirrën të tjerë, që kur timojmë mbledhjet, në komisioni kështu thojnë. Qrapshe këta po thojnë se ne nuk e kishim bërë këtë punë. Por kjo nuk do të thotë se ne duhet bëhemi pjesë e vendimeve të paligjshme dhe nuk kanë kërkuar ata vendime të paligjshme. Po të paligjshme antikushtetuese po i bëjnë qeveritarët tanë për të mbuluar punët e tyre.
Ndërkohë, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, tha se opozita nuk po e bojkoton kuvendin, por është e revoltuar me ligje antikushtetuese. Edhe Gjini kërkoi që projekt ligji për bankat të ndahet me vete, kurse ai për institucionet mikrofinanciare si problematik të vazhdoj të përpunohet derisa të nxirret një ligj i pranueshëm për të gjithë.
Sa ligji për institucionet mikrofinanciare të punohet asisoj që të merren praktikat më të mira drejt në rajon. Mirëpo ne nuk mund të bëhemi pjesë e vendimeve të cilat janë në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës, kundërshtim me ligjet e Kosovës, dhe cilat hapin mundësi të keq menaxhimit serioz të shumëve tepër të mëdha të mjeteve, të cilat fundi-fundit janë mjetet publikut kosovar, janë mjetet qytetarëve të Kosovës.
Në anën tjetër, partia në pushtet thotë se kuvendi ka respektuar të gjitha procedurat ligjore. Shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, thotë se po synohet që të arrihet një konsenzus i përgjithshëm, por vendimi, shtoi ai, do të merret në kuvend me votat e shumicës së deputetëve.
Kryesia ka marrë vendim që seanca të mbahet me datën 5. Ne nuk dëshirojmë që opozita mos jetë në sallë të ndjek politikën e bojkotit, po tjetë pjesë e debatit. Ne respektojmë vullnetin e opozitës, por ne si opozitë jemi të gatshëm që vazhdojmë rrugën matutje dhe nuk do të lejojmë që dihet detë bllokimi i jetës institucionale në vend.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Me fitoren e tri shtete në të cilat të martën u mbajtën votimet e republikanëve për nominimin e kandidatit presidencial, ishte guvernatori Massachusettsit Mitt Romney duket se ka bërë një hap vendimtar për të ballafaquar me presidentin Barack Obama në zgjedhjet presidenciale më 6 nëntor të këtij viti. Por megjithatë këto votime nuk do të përfundojnë shpejt, pasi kandidati tjetër Rick Santorum ka deklaruar se nuk do të tërhiqet nga gara. Të ndjekim kronikën për këtë zhvillim. Ishte guvernatori Massachusettsit Mitt Romney ka fituar në të tri shtetet, Wisconsin, Maryland dhe Washington DC. Në Wisconsin, Mitt Romney fitoi 43%, ndërsa rivali i tij kryesor, ishte senatori nga Pennsylvania, Rick Santorum, fitoi 38% të votave. Vlen të theksohet se zoti Santorum pothuajse e kishte ignoruar garën në Maryland dhe Washington DC, duke shpresuar se me fitoren në Wisconsin do të fitonte një impuls të ri. Në Maryland, Romney fitoi 49, Santorum 29%, ndërsa në Washington DC, Romney dominoi me 70% të votave. Dy kandidatet e tjerë, ish kryesuesi i dhomës përfaqësuese të Kongresit Amerikan Newt Gingrich dhe kongresmeni Ron Paul, kanë mbetur prapa në të tri shtetet ku votua të martën. Në Washington DC, Paul u boi 12%, ndërsa Gingrich 11%. Në këto votime nuk mori pjesë Santorum. Tashë Mitt Romney ka 655 prej gjithsej 1.144 delegatve sa nevojiten për të siguruar nominimin në konventën kombëtare republikane që mbahet në fund të muajit gusht në Tampa të Florides. Santorum ka 278, Gingrich 135 dhe Paul 51 delegat. Nga ana tjetër, këto humbje për kandidatin Rick Santorum, ishte senator nga Pennsylvania, janë goditje e rëndë, pasi ai tash mbetet shumë larg Romneyt, si në aspektin e delegatëve për konventën kombëtare republikane, ashtu edhe në sigurimin e fondeve. Zoti Romney ka bërë thirrje zotit Santorum që të tërhiqet nga gara në mënyrë që republikanët të fokusohen kundër Barack Obamës e jo kundër njëri tjetrit. Ai ka sugjeruar se refuzimi për ta bërë këtë mund t'i dëmtojë rënd republikanët në zgjedhjet e nëntorit. Por Rick Santorum ka shprehur përkushtim për vazhdimin e garës, duke thënë se Pennsylvania dhe gjysma e njerëzve të tjerë në vend duhet të dëgjohen. Votimet në Pennsylvani mbahen pas 3 javësh, ndërsa muajin e ardhshëm zhvillohen në gara në Texas, Arkansas dhe në shtetet e tjera jugore. Në fjalimin e tij me rastin e fitore se Zoti Romni, siç ka vepruar ditëve të fundit, nuk merrej me rivalet e tij republikan, por në fokus i kishte kritikat për presidentin Barack Obama. Liberalet e që kanë humbur kontaktin, sikur Barack Obama, thonë se ata e dëshirojnë ekonominë fuqishme, por çdo gjë që bëjnë ata tregojnë se nuk e duan biznesin aq shumë. Por kuptohet ekonomia është thjesht produkt i të gjitha bizneseve të bashkuara në një vend. Prandaj kjo është afërsisht sikur kur thoni se ju pëlqen omleta, por jo edhe vezët, tha Mitt Romney para mbështetësve të tij në Milwaukee. Me një shenjë e cila tregon se Barack Obama e sheh Mitt Romneyn si pengesë kryesore në synimin e tij për rizgjedhje, presidenti e veçoi atë gjatë një fjalimi mbrëmvon dhe kritikoi ashpër për pikpamjet e tij.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Instituti i Onkologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës në Prishtinë nuk është funksionalizuar ende, thonë punëtorët shëndetësor. Në këtë kuadër ende nuk funksionon radioterapia për të cilën ka shumë pacient. Kjo ka ndodhur për shkak të hetimeve të misionit EULEX lidhur me dyshime për radioaktivitet të palejuar në objektin ku janë montuar pajisjet dhe aparaturat. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Meireme Maloku, onkologe në Institutin e Onkologjisë, deklaron se radioterapia është ende jashtë funksionit, e kjo sipas doktoreshës Maloku bën që pacientët të kërkojnë këtë shërbim jashtë vendit.
Ministri i Shëndetësisë në mbledhje që kemi pas ka thonë tash unë do të mirë në këtë çështje bashkë me këta teoleksit ka me bave një rivlerësim. Shërbimi i radioterapisë vetëm në gjatë që e bën një shumë pacientave shkoni jashtë vendit.
Efai Koti, drejtori departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, pohon se mos funksionimi i radioterapisë ka ardhur si rezultati hetimeve të EULEX-it bër këtij objekti për shkak të dyshimeve për shkallën e lartë të radioaksionit në objektin ku janë të vendosura aparaturat.
Ministria e Shëndetësisë ka qenë e gatshme që përmes Institutit të Onkologjisë filloi me aplikimin e radioterapisë, mirë po për shkak të dyshimeve që janë ngritë për pranimin ose jo të shkallës së lartë të radiacionit në objektin ku janë të vendosur aparaturat, është dashur që të bëhen disa matje aty, cilat për fat mirë kanë treguar që nuk ka ndonjë rrezik as për stafin që do të ofrojë shërbime, as për pacientët të cilët shkojnë për të marrë shërbime shëndetësore. Pas kësaj ka qenë involvuar edhe EULEX-i rreth sqarimit të këtyre dyshimeve.
E në pyetjen tonë se a ka ndonjë afat kohor se kur do të mund ta marrin këtë shërbim pacientët, zoti Hoti jep një shpjegim.
Ministria nuk mund të parashtrojë afat kohore institucioneve të cilat merren me hetime të çështje ndryshme.
Numri i pacientëve që presin të aplikojnë radioterapinë është i madh, këtë thon zyrtar në qendrën klinike universitare, por atyre u duhet të udhtojnë jashtë vendit për ta marrë këtë shërbim. E Ministria e Shëndetësisë 2 milion euro sa i ka të ndara për programin e trajtimit të pacientëve për shërim jashtë vendit, nuk mjaftojnë për mbulimin e kërkesave të gjithë të sëmurëve që aplikojnë në këtë institucion. Kërkesa nga qeveria e Kosovës për të rritur fondet për këtë program sipas zyrtarëve në Ministrinë e Shëndetësisë ka qenë e paralizueshme. E Shpend Fazliu, zëdhënës në qendrën klinike universitare, pohon se edhe pse aparaturat janë të gatshme dhe gjithçka është gati sa i përket shërbimit të radioterapisë, ky shërbim do të fillojë aplikimin pas hetimeve të EULEX-it, por sipas Fazliut, kërkesat e pacientëve për radioterapi janë shumë të mëdha, me që një numër i madh i pacientëve aktualisht marrin kemioterapi në kuadër të Institutit të Onkologjisë dhe ka nevojë edhe për shërbimin në fjalë.
Edhe pse ka qenë parapam që në fund të vitit të kaluar dhe të fillohet me aplikimin e radioterapisë, ky shërbim ende nuk ka filluar të ofrohet në kuadër të qendrës klinike të Kosovës. Përndryshe, kërkesat për aplikimin e radioterapisë janë shumë të mëdha, me që një numër i madh i pacientëve aktualisht marrin kemioterapi në kuadër të Institutit të Onkologjisë. Në pjesë e tyre kanë nevojë edhe për të kryer rezatime të ndryshme.
Ndërkaq sindikalistët mendojnë se funksionalizimi i tërësishëm i Institutit Onkologjik do të ishte i mirëseardhur. Blerim Syla, drejtuesi i sindikatës së shëndetësisë, jep më shumë ollësi.
Funksionalizimi është i mirëseardhur për gjithë pacientët e Kosovës, por gjithsesi që kjo është një nivonesë shumë e madhe.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Sot të ditën e dytë me radhë vazhdon vizita e delegacionit të Kongresit Amerikan në Kosovë. Boris Tadić ka deklaruar se e shkurton mandatin e tij presidencial. Mitt Romney fitoi në 3 shtete në votimet republikane për nominim të kandidatit presidencial. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çast të mira.